Hyvää huomenta. Minun nimeni on Samuli Putro. Synnyin Helsingissä, tulin täysi-ikäiseksi Raahessa, asuin 4 vuotta Turussa ja siitä lähtien Helsingissä. Olen yhden sortin ajautuja, jonka elämään ihmissuhteet, asunnot ja ammatti ovat tulleet sattumien ja mielijohteiden kautta. Päämäärätietoisena en itseäni pidä. Olen toiminut pysähtyneestä tilanteesta käsin ja toimillani aiheuttanut liikettä elämääni. Perusluonteeltani en ole paha. Välillä pelkään, että ajan saatossa elämä on hionut luonnettani kuin hiekkapaperi hioo puupalikkaa. Lopulta jäljellä on seitin ohut suikale ja sen jälkeen vain narsistista ilmaa, joka pilaa kanssaeläjien kesäillan siinä kohdassa, kun aurinko laskee ja äänet maantieltä ovat vaimenemassa. Vanhempieni kanssa puhuin eilen viimeksi ja tässä käytän tilaisuutta hyväkseni ja lähetän terveisiä isovanhemmilleni Jennylle ja Kallelle. Musiikkia olen tehnyt täysipäiväisesti vuodesta 1992 ja myöhempinä aikoina saanut siitä myös elantoni. Viime päivinä olen miettinyt tekemiseeni motiiveja ja sitä, olisiko minussa voimaa aloittaa alusta. Harhailla tuntemattomassa asunnossa niin, että käsi ei osu valokatkaisijaan. Lyödä varpaansa nojatuolin jalkaan etsiessään vessaa ja kinkata yhdellä jalalla kiroillen pidätellysti. Nämä pohdinnat ovat todennäköisesti ikääni liittyväisiä, sillä olen 43-vuotias. Ennen harrastin kaupunkikävelyä, nykyään harrastan uimista. Kun liuun veden alla täydessä mitassani, tunnen vastaanottavani ikiaikaista tietoa, jolla on salaisuuden luonne. Siksi en halua enkä osaa kokemustani täysin aukaista. Olen usein kärsimätön, mutta kärsimättömiä aikojani seuraa aina mielenrauhaisia aikoja, niin kuin 28. päivä tulee aina 15. päivän jäljessä. Tarpeeni kontrolloida asioita on kasvanut ikääntymisen myötä, ja tämä aiheuttaa minussa pahoinvointia, koska en ole johtajatyyppiä. Elämäni keskiössä on pitkään ollut kirjoittaminen ja kirjoittamieni laulujen esittäminen. Niinä päivinä, kun uskon tämän olevan mahdollista myös tulevaisuudessa, tunnen olevani tyytyväinen ja täysi ihminen.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Aurinkoista huomenta sinne kotisohville ja työpaikoille. Tämä on siis Ali Show ja aivan huikea. Kiitoksia, Samuli Putro.
Kiitoksia ja äärimmäisen mukava tapa aloittaa päivä.
Joo, siis tämä oli ensinnäkin mun on pakko myöntää semmoinen juttu tässä vaiheessa. Kun sä luit tätä sun esittelyä, niin mulla tuli vähän semmoinen erottinen fiilis. Tuli semmoinen olo, että hetkinen. Siis mehän ei tunneta toisiamme entuudestaan. Me itse asiassa ensimmäisen kerran on kuullut sun äänen, niin kuin siis ollaan puhuttu ensimmäisen kerran tuossa perjantaina. Ja mulle tuli semmoinen fiilis heti, että meillä on, mulle ja sulla jotenkin tuli, siis mulle tuli semmoinen yhteys. Että Samulin kanssa mulla on hyvä olla, mulla ei ole mitään hätää. Ja sitten kun mä sanoin, keskusteltiin tästä sun aloituksesta, sanoin, että tällainen pitäisi tehdä. Sä innoistuit siitä, teit sen hyvin. Yksi asia, mikä mua tässä ihmetyttää, on se, että sä oot 43-vuotias, josta 4 vuotta sun elämästä sä oot asunut Turussa.
Ja se ihmetyttää sua.
Niin ei se sinänsä ihmetyttää, mikä tässä Turussa oikein on. Että aina kun joku ihminen on asunut Turussa, niin sit se nostetaan aina pinnalle.
No siis Turkuhan on vitsin kohde, mutta se ei liene koko totuus kuitenkaan. Turku on hieno kaupunki. Se varmaan, että miksi itse nostan sitä asiaa esille, niin on se, että ne oli tärkeitä ikävaiheita. Ne oli ikävaiheita täysikäistymisen jälkeen ja se oli se ensimmäinen kaupunki, jossa mä asuin sen jälkeen, kun mä olin muuttanut pois kotikaupungistani, eli siis vanhempien luota ja sitä niin kuin oikeasta kodista. Mm. Jotenka se aikuistuminen alkoi Turussa, niin sinänsä lyhyt aika, 4 vuotta, mutta siinä vaiheessa elämää se tuntuu elämänmittaiselta ajalta. Mm.
Mun äitihän on mulle erittäin katkera siitä, että mä olin yksi niistä ihmisistä, joka vastusti sitä, että mä oltaisiin alun perin muutettu Turkuun, koska siinä 91, kun me muutettiin Suomeen, niin me asuttiin hetken aikaa Turussa. Mun äiti rakastui Turkuun kaupunkina. Sitten sen jälkeen, kun me saatiin oleskelulupaa ja sitten piti niin kuin anoa paikka mihin, tai kunta, mihin lähtee asumaan, niin mä olin sitä mieltä, että kyllä meidän pitäisi niin kuin pääkaupunkiseudulle muuttaa, vaikka mä olin vasta 10. Ja se mun äiti oli silleen, että ei kun muutetaan Turkuun, se on paljon paremmin. Ei. Mä en tiedä, jos olisit niin kuin jäänyt Turkuun, niin millainen Samuli meillä olisi ollut nyt? Olisiko ollut toispuolella jokkeja?
Täysin mahdollista. Mä veikkaan, että se oli hyvin semmoinen, se toiminta oli enemmän indietä siellä noin niin kuin silleen kaikilla elämän alueilla kuin mitä se oli sitten Helsingissä, että 90-luvulla ja sen alkupuolella niin toi tommonen niin kuin keskiolut kulttuuri oli alkanut Suomessa ja semmoinen niin kuin pikkubaarikulttuuri ja Turku oli yhden sortin edelläkävijä noissa asioissa ja en mä välttämättä puhu niin kuin alkoholista, mutta että niissä paikoissa tapahtui ja säpisi aika paljon, että se oli semmoinen niin kuin mä ajattelin sitä semmoisena yhdensorttisena flyeri-aikana. Ja kyllä mun elämä pysyy samankaltaisena sit sen jälkeen, kun mä muutin Helsinkiin. Mutta kyllä se Helsingin mittakaava ja mahdollisuus nähdä semmoisia isoja asioita oli silloin suurempi. Että mä veikkaan, että mä olisin ehkä pitänyt tiukemmin kiinni mahdollisuudestani olla marginaalissa kaikilla elämän alueilla, jos mä olisin jäänyt Turkuun. Mutta tää nyt on vaan niinku ajatus.
Missä päin Turkuun sä asuit?
Mä asuin muutamassa paikassa. Mä asuin ensin siinä Telakan portin lähellä Stolarmin kadulla. Ja sit mä muutin semmoiseen lempeään paikkaan, minkä nimi varmaan miellyttää sinua, koska sä vaikutat lempeältä ihmiseltä. Sen paikan nimi oli Halinen.
Halinen?
Joo, se oli opiskelijakylän takana. Se oli mukava alue, koska takapihalta pääsi metsään ja mulla oli siihen aikaan koira, jonka kanssa siellä metsässä liikkuminen oli äärimmäisen mukavaa. Mulla jäi mieleen semmoinen asia, että se metsä oli sen verran iso, että siellä oli semmoinen oikea spurgukylä. Siellä asui joku 30-40 ihmistä ja yksi kaveri, joka opiskeli uskontotiedettä, niin se teki laajan tutkimuksen sitä kylästä ja havaitsi, että siinäkin mittakaavassa toimi semmoiset samanlaiset laajalaisuudet niin kuin ilmeisesti kylissä ja yhteisöissä aina, että olemassa se ydinryhmä, joka tulee toistensa kanssa toimeen ja sitten on olemassa semmoinen kakkosympyrä, jossa asuu ne ihmiset, jotka tulevat toisten kanssa toimeen, mutta eivät halua olla päivittäisessä kanssakäymisessä. Ja sitten olemassa se kolmas rinki, jossa on ne, jotka on ikään kuin epäsosiaalisia ja niitä pidetään vähän kauempana, koska ne tulee ja pilaa hyvät juhlat.
No mikäs näistä sä olit?
Mä veikkaan, että mä oon kakkosympyrän kavereita.
Että halusit, niin kun, tulit ihmisten kanssa toimeen, mutta halusit kuitenkin pitää semmoisen oman tällaisen niin kuin etäisyytesi.
Joo, mutta mä en asunut siellä Spurgukylässä.
Niin, siis ajattelin, että jos olisit asunut.
Että sä puhuit niin kuin yleisellä tasolla.
Niin, yleisellä tasolla ajattelin kysyä. Mutta siis
hyvä otsikko siis, muuten, niin, olisi siis en asunut Spurgukylässä.
Niin, siis voisiko se olla sun uuden levy, tulevan levy, en ole asunut Spurgukylässä. Minkälaisia biisejä siellä olisi, en tiedä. Mutta siis sä asuit minä vuonna Turussa?
89-93.
Siis me ollaan samaan aikaan oltu Turussa.
No täsmälleen, se voi olla, että se meidän yhteys siinä perjantaisessa puhelinkeskustelussa löytyy niin
sitä
tätä kautta.
Niin, kohtalot näin kohtaavat. Tämä on siis Ali Show, kesän ensimmäinen Ali Show. Tänä kesänä vähän erilainen kuin viime vuonna. Viime vuonna juteltiin aika paljon komiikasta, komikoiden ja komiikkaa tekevien ihmisten kanssa. Ja tänä vuonna niin 44 mielenkiintoista vierasta. Mä oon niin iloinen siitä, että Samuli Putro on täällä heti meidän ensimmäisenä vieraana. Ja kuulijoille semmoinen tieto. Nyt me tehdään tää studiosta, eli nyt ei olla ulkona niin kuin aikaisemmin, eli teillä on mahdollisuus soittaa tähän meidän lähetykseen numero 020690001. Te voitte kommentoida ihan normaalisti shoutboxissa yle.fi/puhe. Lisäksi tänä vuonna tehdään semmoisia niin kuin kuvia. Käykää katsomassa niitä Yle Puheen Instagramista ja Facebookista ja Twitteristä. Kohta tulee sitten minun ja Samulin tämä yhteinen kuva. Ja mä tykkäsin siitä. Mitä Samuli?
No siis tuommoinen läheinen kontakti miehen tai naisen kanssa aamutuimaan, niin kyllähän se laittaa semmoisen olon, että luottaa elämään ja ihmisiin, kun joutuu olemaan ihokosketuksessa.
Nyt sä sait sen kuulostamaan huomattavasti erottisemmalta kuin mitä se tilanne oikeasti oli.
Mutta jos sä tuosta termistä puhut, niin se olit sinä, joka sen niin kuin ensimmäisenä toit pöydälle, jotenka mä nyt vaan tartun siihen, mitä sä oot tarjonnut.
Kyllä. Eli studion numero 020-690-001. Soittakaa tänne ja Samuli Putro on täällä seuraavan tunnin mun kanssa. Ja voitte osallistua tähän keskusteluun. Heittäkää ajatuksia ja muitakin hyviä juttuja.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Jees, eli Samuli. Puhutaan hetken aikaa siitä sun Turun ajalta, koska nyt on periaatteessa niin kuin ensimmäinen maanantai, jolloin aika moni abi, tai tällainen niin kuin juuri ylioppilaaksi kirjoittanut, niin nyt on viikonloppuna juhlat juhlittu, ja nyt koittaa ensimmäinen arki. Näin niin sanotusti aikuisena. Niin minkälainen Samuli kirjoitti silloin aikoinaan ylioppilaksi? Millainen hän oli? Tai miten sun äiti olisi niin kuin kuvaillut sua silloin?
No mä veikkaan, että mun murrosikä alkoi ehkä muutaman vuoden myöhemmin kuin mitä sen olisi kuulunut alkaa. Ja sen niin kuin pyörteet oli vielä isot siinä vaiheessa, kun oli ylioppilaskirjoitukset ja sen jälkeisenä aikana. Että semmoista niin kuin tarkkaa tai päämäärätietoista maailmankuvaa mulla ei missään nimessä ollut, vaan että mä olin tutustunut semmoisiin niin kuin semmoisiin isoihin juttuihin vasta oikeastaan siinä taitteessa. Mä en ole sitä mieltä, että mä olin mitenkään hirvittävän pihalla, koska Raahe oli ympäristönä turvallinen ja lämminkin jossain määrin. Mutta ei mulla ollut mitään tietoa tulevasta. Ei mulla ollut minkäännäköistä näkymää siitä, mitä mä haluan olla tai minkäännäköisiä reittejä lähteä edes niin kuin tarpomaan. Se oli siinä mielessä niin kuin aikamoista hankea.
Mutta siis 80-luvun ja 90-luvun taitteessa niin ei varmastikaan ollut helppoa lähteä niin kuin Raahesta yhtäkkiä Turkuun. Kuitenkin välimatka oli iso. Siihen aikaan ei ollut ihan tällaisia samanlaisia tapoja pitää yhteyttä vanhoihin tuttaviin ja niin poispäin. Niin se muutos, jännittikö sua?
Kyllä se jännitti mua tosi paljon. Mulla oli yksi hyvä ystävä, Kari Nylander, jonka kanssa myöhemmissä vaiheissa perustettiin Chen Cafe-yhtyeen. Niin hän oli muuttanut Turkuun muutama viikko aikaisemmin opiskelemaan ja se pehmensi tosi paljon sitä asiaa. Mä pystyin ajattelemaan niin, että no mulla on siellä yksi kaveri. Mutta kyllä se oli jännittävä se koko muutos ja jotenkin siitä niin kuin yhteydenpidollisuuden erilaisuudesta kertoo varmaan semmoinen asia, että kun mä sitten yritin opiskella hetken aikaa koulussa yritin pitää yhteyttä sitten Raaheen, kun siinä oli joku tämmöinen niin kuin seurustelusuhteen tapainen siinä vaiheessa ja sitten rahat oli niin vähissä, että kolikkopuhelin oli se yhteydenpitoväline ja siinä vaiheessa, kun kolikot loppu kesken puhelun ja jäi sellainen olo, että onko kaikki ihan okei siellä Raahessa, niin mä muistan, että mä lähdin silloin samaisena syksynä niin liftaamaan Raaheen. Ikään kuin tsekkaamaan sitä asiaa, että onko kaikki okei, kun mulla jäi vähän outo olo sitä puhelusta, mutta kun mulla ei ole enää kolikoita, että mä voisin soittaa uudestaan, niin ei ollut keinoa saada yhteyttä. Ja mä liftasin sitten Turusta käsin ja jämähdin siihen Kokkolan kohdalle. Ja kävin saamaan vettä eli räntää ja mulla oli noin koulukirjat matkassa muovikassissa ja siinä paikalla oli kaikki. Ja sitten tuli tolkuttoman kylmä, niin mä laitoin niitä koulukirjoja niin kuin paitani alle ja yritin vuorata itseni niillä ja sitten laittaa se muovipussi, jonka mä revin, niin kietoa sen jalkojen ympärille, koska sukat oli aika märät. Ja sitten mä niin kuin hytisin siinä tien varressa aikani ja sitten ajattelin, että tässä ei hyvin käy ja löysin semmoisen moottoripyöräkypärän näköisen ison säiliön, jossa pidettiin hiekotushiekkaa. Mä menin sinne ja heittelin sitä hiekkaa päälle, niin että mulla tulisi vähän lämpimämpi. Ja sitten mä olin aikani siellä pilkko pimeässä moottoripyöräkypärässä. Ja sitten mä niin kuin tajusin, että ei tässä ole mitään tolkkua. Ja menin takaisin siihen tien varteen ja sain liftin, jolla pääsin sitten Raaheen. Ja seurustelu loppui sitten aika lailla heti, kun pääsin perille. Mutta vaan niin kuin siitä,
siis että kaiken tämän jälkeen.
No joo, mä olin varmaan vähän pahalla tuulella siinä vaiheessa.
Mä voin kuvitella, että sä et ollut ihan, tiedätkö, kuitenkaan. Voin kuvitella sitä, eli teillä on siis puhelu katkennut, sä oot mennyt sinne niin kuin liftannut, sulla on ollut kylmää, sitten saapuukin yhtäkkiä. Sä oot varmaan se edellinen kohtaaminen ollut tämä puhdas Samuli, joka on täynnä intoa, elämä paistaa, sä oot lähdössä Turkuun, nyt mennään isolle kylälle ja sitten tuleekin tämä hetki, jolloin sinut seuraavan kerran nähdään tällaisena ihmisenä, jolla on revittyjä koulukirjoja, sä oot hiekkanen, sä oot märkä ja sit sä oot siellä niin kuin, mikä oli ensimmäinen sana, mikä sinun suustasi tuli silloin, kun näit hänet?
No siis vuosi on 89, mä en ihan tarkkaan muista sitä asiaa, mutta muistan, että mä koputin ikkunaan.
Elikkä sitten vieläkin pelottavaa.
Niin, sitten mä oon niin siinä aamuyöstä koputellut siihen ikkunaan ja ollut silleen, että moi, mä tulin käymään. Että ei se totta kai, nyt kun sitä asiaa purkaa, niin ei se mikään ihme ole, että siinä kävi niin kuin kävi, mutta joo. Mutta
siis tää on niin kuin romanttisin tarina, minkä voi kuulla.
Niin, ja siis kyllä mä oon sitä mieltä yhäkin, että joskus impulsseihin kannattaa tarttua riippumatta siitä, mikä on lopputulos, koska nimenomaan niistä saa hyviä tarinoita ja sen kokemuksen siitä, että on elossa, on ollut elossa ja on elossa. Ja sehän on hurjan iso ja voimaannuttava tunne, koska sitähän me ollaan täällä tekemässä. Mehän ollaan täällä sitä varten, että me oltaisiin elossa.
Joo. Tämä on siis Ali Show ja vieraani siis Samuli Putro. Tervetuloa kuuntelemaan tänään ja osallistukaa meidän keskusteluun muun muassa Shoutboxissa.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Onko sulla Laura jotain Shoutbox-tarinoita meille? Itse Shoutboxissa kiitetään jo, että tästä tuli heti ensimmäisenä tuli, että ihana Samuli Putro. Vau, mikä aloitus. Se oli kyllä hyvä aloitus. Mun on pakko myöntää, että mua nyt vähän se harmittaa, koska nyt sä asetit, tiedätkö, sen riman niin korkealle, että mä joudun käymään joka ikisen vieraan kanssa sitten tämän läpi, että okei, Samuli Putro on Samuli Putro, keskitynyt omaan juttuun, sano vaan edes oman nimesi.
Ei sua voi harmittaa, koska tuo oli sun idea.
Niin,
mä vaan
toteutin
ikään kuin sen, mitä sä toivoit.
Ymmärrät. Puhutaan hetken aikaa siis siitä, että mistä sua ei välttämättä ihmiset tunne. Me juteltiin lyhyesti tuossa perjantaina ja kysyin sulta, että mikä on sun tämänhetkinen intohimo, mikä on se, mitä sä teet, mikä on se, mistä välttämättä ihmiset ei nyt heti ensimmäisenä tunnistaisi Samuli Putroa, niin sä sanoit mulle yhden asian ja se oli nimenomaan Kumpulan maauimala.
No joo, sä teet sitä nyt aika ison asian silleen.
Oliko se väliä iso?
Että niinku muilla on silleen niinku maailmanrauha tai luonnonsuojelu ja sit sillä Putrolla oli se niinku saunominen. Mutta siis joo, tää nyt on tää aika vuodesta, kun maauimala on auennut ja se tuntuu hirvittävän hienolta uida raittiissa ilmassa. Mutta ei se ehkä ole niinkään liikunnallinen suoritus kuin se, että se on mun elämässä iso luksus, että voi aloittaa aamunsa sillä tavalla, että menee saunomaan ja uimaan ja ikään kuin olemaan ulkona hetken. Ja siihen luonnollisesti kuuluu myös se asia, että täytyy tehdä itse päätös siitä, että jos on vaikka sopinut tapaamisen kello 11, mutta aikoo käydä sitä huolimatta saunassa ennen sitä, niin pitää herätä tunti tai kaksi aikaisemmin. Mm. Ja sitä tulee myös semmoinen olo, että hallitsee elämäänsä ja pystyy tekemään päätöksiä. Mm. Että mulla on semmoinen olo koko ajan, että noi aamut on, ne on niin kuin kokoaan suurempi asia. Silloin ottaa sen oman tilansa ja universuminsa haltuun. Tuntuu siltä, että tietää, mitä on tekemässä. Mm. Illat on paljon vaikeampia. Illat tuo mukanaan levottomuutta ja illat tuo mukanaan kysymyksiä siitä, että miten tämä päivä on mennyt ja onko elämäni sellaista kuin sen haluan olla. Mutta aamut on aina semmoisia, jos hieman lattiata ajatusta saa käyttää, niin mahdollisuuksia.
Mm. Siis Navy Seals hän käyttää tätä nimenomaan, jos mä en tiedä, tiesitkö, mutta yksi Navy Sealsin tällaisista 10 perusopista on tällainen kuin Every morning make your own bed. Ja se ajatus siinä taustalla on se, että kun heräät aamulla ja petaat oman sänkysi, niin sä oot jo ylittänyt yhden tehtävän heti ensimmäisenä. Sä oot saavuttanut jotain, jolloin on helpompi sitten niin kuin loppupäivästä myöskin tehdä eri asioita. Ja tämä, mitä sanoit niin kuin päätöksen tekemisestä, niin sitähän siinä oikeastaan niin kuin aamuherääminen hän on päätös. Siis se, että päätätkö painaa sitä niin kuin snooze-nappia vai ei. Mä itse joudun aika paljon, niin kuin, no sinäkin keikkailet hyvin paljon, mutta siis mulla on semmoinen periaate, että mä aina ajan yöksi kotiin, koska mä haluan herätä aamulla kotona. Mä en tykkää siitä hotelliheräämisestä ja tota, mulla on semmoinen, että jos on 4 tunnin ajomatka, niin sit mä aina ajan yöksi kotiin. Ja sitten nimenomaan se niin kuin tunne siitä, kun aamulla niin kuin saapuu kotiin kello 2 ja tietää sen, että 6 pitää herätä. Niin se päätös vaan siitä, että mä sit herään muuten 6.
Joo, ja aika moni muukin asia noin niin kuin elämässä on noin pieni, siis tarkoitan, että pienet asiat tekevät elämästä isoa, koska jos puhutaan vaikka nyt masentuneesta sukupolvesta, jollekka on hankala nousta aamuisin, niin tossahan on, niin, kysymyshän on juuri tuosta, niin. Kyvystä nousta aamulla, kyvystä tehdä oma sänky, joo, kyvystä keittää kahvia ja kyvystä mennä ulos, ja ne on niin kuin äärimmäisen merkityksellisiä asioita. Ylipäätään niin kuin suhteessa työn tekemiseen tai suhteessa elämiseen, niin mä oon huomannut, että mulla itselläni toimii nimenomaan tuollaiset rutiinit, jotka saattaa hetkellisesti tuntua siltä, että ei tässä ole mitään tolkkua ja miksi mä nyt jotenkin toistan tätä samaa kuviota, minkä mä tein eilenkin. Mutta pidemmällä tähtäimellä se rupeaa tuottamaan sisältöä.
Koska se, mitä mä niin kuin usein, varsinkin erityisesti niin kuin nuoret, jotka on kiinnostuneita siitä elämäntyylistä, mitä meillä niin kuin esimerkiksi sinulla tai minulla on, eli me kierretään iltaisin, meidät pidetään jollain tavalla luovina ihmisinä, päästään toteuttamaan sitä mua ja unelmaa, niin heitä aika paljon kiinnostaa nimenomaan se työmäärä, siis heitä kiinnostaa se työ, mitä me tehdään, mutta sitten kun he saavat tietää oikeasti, mitä kaikkea siinä taustalla on, eli nimenomaan tämä aamuherääminen. Aika moni ei oikeasti hiffaa sitä, että noi tyypit oikeasti herää aamulla. Mikä on sun ensimmäinen asia, rutiinin ensimmäinen asia niin kuin aamuisin?
Ihan tommonen kahvinkeitto. Mä oon tupakkamiehiä yhäkin, niin se kuuluu myös siihen asiaan. Sitten mä laitan radion päälle ja kuuntelen vaihtelevasti Ylen kanavia. Ja joskus kuuntelen aamulevyn ja sitten mä onkin jo oikeastaan tehnyt aamupesun ja tupakoinut lisää ja lähtenyt ulos. Mutta mä oon huomannut sen, että se ulos lähteminen on hirveän olennaista itselleni. Käänkö mä sitten niin kuin tekemässä jonkun, käänkö mä vaikka kioskilla tai kesäaikaan nimenomaan maauimalassa tai jossain, mutta että kun mä oon käynyt jossain, niin sen jälkeen mä pystyn palaamaan kotiin ja jäämään sinne joksikin tunneksi, jos siihen on mahdollisuus. Mutta olennaista on se, että käy jossain. Mä oon joskus pitänyt työhuonetta hetkellisesti kotona ja se on hyvin, hyvin vaikeaa. Se tekee kodista erilaisen paikan kuin sen kuuluisi minulle olla. Niinpä mä niin kuin useimmiten oon tehnyt työni jossain muualla työhuoneilla Helsingissä tai jossain muualla Suomessa. Ja se tuntuu hirveän hyvältä. Koti on tärkeää.
Joo, siis se syy, miksi mä haluan herätä aamuisin kodista, on se turvallisuuden tunne. Ja mä koen, että niin kuin se, mitä just äsken sanoitkin, no oot varmasti kokenut hotellielämää myöskin, mutta hotellissa sitä ei vaan tuu.
Ei
kun herää sanon aamulla. Ei ole sitä turvallista oloa.
Joo, se pitää paikkansa, mutta toki niin kuin hotellissa on se puoli niin kuin matkustamisessa Suomen sisällä tai ulkomailla, niin on olemassa se puoli, että voi olla pikkuisen erilainen ihminen kuin mitä sitten taas on kotonaan. Ja se on sen sorttinen roolileikki, että sen tekeminen on suhteellisen helppoa tai mahdollista ja mä huomaan, että se kyllä virkistää niin kuin minäkuvaa. Sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se olisi valtavaa prassailua tai niin kuin oman henkilöhistoriansa muuttamista tai mitään sellaista. Se on niin kuin asentoja, se on ilmeitä, se on hyvin pieniä juttuja. Se voi olla joskus pientä liioittelua, joskus pientä vähättelyä, mutta olla hetken aikaa vähän erilainen kuin mitä on. On mukava olla tiistaina vähän erilainen kuin mitä oli maanantaina.
Joo, just näin, kyllä. Tämä on siis Ali Show ja Samuli Putron kanssa tässä. Puhutaan aamurutiineista. Mä en tiedä, mitä tämä meni tähän, mutta mä iloinen siitä, että se meni tähän, koska mä oon löytänyt sielukaverin tästä aamuihin liittyen. Jos kysyttäisiin mun vaimolta mun aamuun liittyvistä asioista, niin sitten hän kyllä olisi vähän mun kanssa eri mieltä, koska hän on yleensä se ihminen, joka potkii mut ylös sieltä, mutta sieltä sängyn nurkalta. Mutta,
ai se on niin sitä mieltä, että sulla ei ole aivotoimintaa ollenkaan.
Joo, mulla, hän on sitä mieltä, että mä en todellakaan aamuihminen. Mä oon taas sitä mieltä, että mä oon aamuihminen. Mutta jatketaan tässä. Shoutboxin on tullut muutama hyvä kysymys. Jatketaan niiden saralla vielä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Jees, Shoutboxiin tuli kysymys Samulin inkeriläisistä sukujuurista.
Joo, mä oon tietoinen siitä, että näin on, mutta meidän perheessä faija on ollut se, joka on tutkinut sitä asiaa enemmän. Ja se on välittänyt sieltä tietoa mulle ja mulla on jäänyt semmoinen olo, että se on alue, jota pitää penkoa jossain vaiheessa enemmän. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tuo kiinnostus tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Mä oon huomannut, että ihmisille käy niin jossain kohtaa ikääntymistä, että ne rupeaa kiinnostumaan historiasta tai oman sukunsa menneisyydestä. Mulle se on ollut tähän asti vielä semmoinen asia, että mä oon toimittanut sitä niin kuin tiedon tasolla, mutta semmoista todellista niin kuin intohimoista kiinnostumista sukuni vaiheisiin mä en ole vielä kokenut, mutta mä oon antanut se itselleni anteeksi, koska mä tiedän, että se on todennäköisesti tulossa.
Ja siis muutenkin tämä niin kuin käsitys siitä, ketä me ollaan, aika monihan, tai ehkä mä yleistän vähän liikaa, mutta siis yleensä esimerkiksi muusikoiden kohdalla pidetään sitä, että hän niin kuin etsii vasta itseään tai että jossain vaiheessa tyyli siinä vaiheessa joku on jopa sanonut, että siinä vaiheessa kun muusikko on täyttänyt 60, niin hän on vasta silloin kypsynyt muusikkona, niin ja silloin hän alkaa etsimään kaikkea muuta. Sen takia esimerkiksi muusikot heti, kun ne alkaa menestymään, niin sitä alkaa hengellistymään siinä. Ja siellä on vaikka mitä kaikkea teorioita. Mutta harvemmin oikeasti puhutaan tällaisesta, että lähtee etsimään sitä, kuka on niin kuin nimenomaan sukujuurien kautta, eikä Himalajasta.
Joo, mutta se varmaan johtuu siitä, että muusikoiden tai esiintyvien ihmisten egoa pönkitetään niin valtavasti, että tuntuu siltä, että sitä vastausta ja vastauksia pitää etsiä jostain niin paljon suuremmasta ja hahmottomammasta, koska niin kuin jos käsittelee hahmotonta, niin silloin voi myös puhua hahmottomia. Ja sitten ihmiset on sitä mieltä, että kylläpä se on älykäs. En ymmärtänyt sanakaan, mitä se sanoo, mutta fakta on se, että ei ymmärrä puhujakaan.
No toi on ihan totta, koska mä kuuntelin nimenomaan viimeksi tänä aamuna sun biisiä hautajaiset, siis tavalliset hautajaiset. Ja mulla tuli semmoinen fiilis siitä, että miksi just 4 kynttilä?
Niin.
Miksi niin kuin, sä puhut tavallisista hautaisista? Kukaan ei ole miettinyt tavallisissa hautaisissa 4 kynttilää.
Niin, mä ajattelin, että ne olisi jotenkin sen laulajaminän merkitykselliset ihmiset.
Joo, okei. Okay.
Jokaiselle yksi.
Jokaiselle yksi.
Ei ehkä niinkään niin kuin ikävuosille, niin kuin synttärikakussa, mutta joskus yksityiskohdat on merkityksettömiä, joskus ne on merkityksellisiä, mutta jostain kumman syystä yksityiskohdat tekee asioista eläviä. Niin kuin yksityiskohtaiset havainnot laittaa tarinat eloon. Mä en ihan ymmärrä, mikä se logiikka on, mutta niin siinä näyttää käyvän. Ja siksi niitä kannattaa käyttää.
Samuli, tässä vaiheessa katsotaan saadaanko me jotain erilaista. Mä kysyn sut, mitä sä vihaat? Mä tiedän, sana viha on aika semmoinen niin kuin vahva, mutta mitä sä vihaat?
No yleen katse on tietysti tosi paha, jos se kohdistuu itseen. Ja jos se kohdistuu semmoisella elämänalueella, mitä ei itse pidä merkityksellisenä, niin silloin kokee semmoista aseettomuutta, koska tekisi mieli ruveta selittämään, mutta sitten ymmärtää, että jos rupeaa selittämään, niin joutuu vaan pahempaan suohon. Tiedätkö, että jos ei ole automies ja kokee ylenkatsetta siitä, että ei, että sulla ei ole edes autoa, niin sitten sä oot sillä tavalla, että ei ne ole mulle merkityksellisiä. Huono esimerkki, mutta ymmärtän, että mitä tarkoitan.
Joo.
Varmaan siis se on niin kuin jonkunnäköinen semmoinen niin kuin impotenssikokemus, että niin kuin, hei, että miksi te syytätte mua semmoista asiasta, mitä mun elämässä ei ole?
Niin. No toi on hyvä pointti. Koet sä paljon tällaista? Tuleeko sulle niin kuin välillä tai usein? Missä tapauksissa?
Niin, no siis Musiikkiympyröissä saattaa silloin tällöin kohdata sellaista, koska musiikkiympyrät, hän on hyvin lähellä viihdeympyröitä. Mm. Ja viihdeympyröissä asioita mitataan luvuilla. Ja luvut käsittelee menestymistä ja myymistä ja kuulia ja katsojalukuja ja rahaa.
Joo.
Ja noissa hetkissä saattaa törmätä semmoiseen niin kuin lähtökohtaiseen erimielisyyteen, että se on vaan se arvoasteikko erilainen.
Joo.
Että miksi sä puhut jostain rahaan liittyvistä asioista, kun itse en merkkaa tai mittaa statusta sillä tavalla. Se on epäolennaista mulle. Niin sitten se keskustelu on niin hurjan hedelmätöntä ja sitten pitää valita se, että näytteleekö puhuvansa samaa kieltä vai rupeeko riitauttaa sen tilanteen. Mutta kun mä oon huono riitauttamaan tilanteita, mä en pidä riidoista. Ne on mulle, mä näyttelen riitoja silloin, kun mä ajattelen, että joku ihminen haluaa riidellä. Mutta lähtökohtaisesti mä en mielessäni riitele, vaan se on mulle semmoista yhdessorttista shakkia, että kauankohan tämä nyt jatkus. Mutta siis semmoisessa tilanteessa se viha on aika lähellä.
Mm. Mutta tuossa on nyt, meidän ongelmana on nimenomaan se, että meidän sekä musiikkipuolella että stand-upin puolella, niin meidät molemmat mitataan nimenomaan sen perusteella, että kuinka moni näkee tai kuulee. Kuinka moni on valmis maksamaan siitä sun tuotteesta. Ja mä taas itse koen aina sen sillä tavalla, että miten tyytyväinen se yksi ihminen on, joka näkee tai kuulee sen mun jutun. Ja mä koen, että sulla on vähän niin kuin samantyyppinen ratkaisu, koska yksi semmoinen keskustelu, mikä esimerkiksi tämän vuoden puolella on käyty jonkin verran läpi, on tämä Cheekin menestys. Eli Cheek, huikea kaveri, tehnyt huikean uran, 2 kertaa stadionin loppuun myyty, hieno saavutus. Mutta eihän hänen musiikkinsa, se ei ole suunnattu minulle. Ja jos mä yrittäisin jossain, niin kuin, jos mä sanoisin, että okei, esimerkiksi Paavo Arhimäki oli hyvä esimerkki siitä, että hän sanoi, että hänen mielestään Cheekin musiikki ei ole hyvä. Ja hirveä kritiikki häntä kohtaan, että miksi sä sanot näin? Totta kai se on hyvä, jos se on myynyt näin paljon. Mutta kun todellisuudessa kyllähän Saarioisten pizzakin myy tosi paljon, mutta jos sä laitat sen Saarioisten pizzan, tiedätkö, Tommy Björkin annoksen viereen, niin ei kukaan sano, että joo, kyllä, Saarioisten pizza, se on niin paljon parempaa. Vaikka en mä nyt, no ehkä mä viertasin nyt Cheekin musiikkia Saarioisten pizzaan.
Niin se muuten taisit tehdä.
Niin mä teinkin. Onko
vähän niin kuin lööppihaussa?
Tässä on vähän lööppihaussa. Hyvä, me päästään heti telkkariin. Ei kun lehti. Niin pointti ei ollut siis se, että kun ei kaikkea ei pystytä mittaamaan tällä tavalla. Mulle itselleni on iskostunut tällainen ajatus ja se on ehkä vielä pari vuotta sitten mä mietin tällä tavalla. Mulla on vahva treenershaustausta ja bisnesmaailmassahan se on nimenomaan näin. Että yritys, joka on myynyt eniten, on myöskin se, joka on eniten menestynyt. Mutta kun ei me voida tehdä samaa.
Niin, tai että niin kun se ajatus siitä, että sä oot just niin hyvä kuin sun viimeisin esitys tai sun viimeisin levy tai sun viimeisin elokuva, niin on siinä mielessä hassu, että useinhan tekijä on jo siirtynyt ajattelemaan seuraavaa tekemäänsä asiaa. Ja se, mikä julkaistaan sillä hetkellä, niin on tekijälle itselleen jo kovin vanha ajatuksen tasolla. Niin sitten se tuntuu tietysti kummalliselta, että ihmiset saattaa olla kauheasti tavan innoissaan siitä, että tämäpä nyt menee hyvin tämä sun uusi levys, että sehän tarkoittaa sitä, että sä olet suosittu ja itse ajattelee sitä asiaa niin, että mitäköhän mä oon 2 vuoden kuluttua, koska ajattelee jo niitä asioita, että mä oon jotenkin itse sitä mieltä, että sitä on just niin hyvä kuin mitä se sun seuraava levy on.
Joo, toi on vähän semmoinen just se, että kun mulla itselläni on suurin pelko aina se, että pystynkö mä enää ikinä kirjoittamaan yhtä hyvää juttua kuin mikä tämä juttu oli. Ja tossahan on ehkä samaisesta asiasta kyse, että mikä se on se seuraava juttu, että tämä uudistumisen pelko ja tämä uudistumisen, niin kuin se uudistumisen, se mikä ajaa meitä uudistumaan.
Joo, täsmälleen. Eli siis loppujen lopuksi kysymys on varmaan niin kuin kyvystä rakastaa, koska sitähän sitä hetkittäin pelkää, että menettää kykynsä rakastaa sitä, mitä tekee.
Joo.
Ja jos ikään kuin ajaa itsensä liian piippuun tai ottaa liian paljon iskua tai ottaa liian paljon ylpeyttä kantaakseen, niin silloin saattaa törmätä siihen tilanteeseen, että ei halua aloittaa sitä seuraavaa työtä. Mm. Ja se on lähtökohtaisesti aika harmillinen ajatus, koska niin kuin paljon aikaa ja vaivaa ja rakkautta on käyttänyt siihen, että on pystynyt tekemään asioita, vaikkapa tässä tapauksessa musiikkia sen parikymmentä vuotta, niin tuntuisi hölmöltä ajaa itsensä semmoiseen risteykseen, missä huomaa, että on kadottanut sen ensirakkautensa eikä halua jatkaa sitä enää. Joo. On tehnyt niin merkittäviä virheitä niin kuin henkisellä tasolla, että ei tahdo enää tarttua soittimeen tai ei tahdo enää esiintyä. Mm. Niin musta se tuntuu hurjan olennaiselta asialta. Joo. Ettei kadottaa sitä.
Tähän teitte Zen Cafeen kanssa siis monta huikeata levyä. Itse asiassa mun ensi kosketus Zen Cafeen oli, mä olin armeijassa ja bussissa tulossa kotiin päin. Ja mä muistan, kun mä katselin, että kuuntelin vierestä kaveria, kun mä itse kuuntelin siihen aikaan räppiä ja niin kuin Tupakia ja tällaista. Ja mä olin tosi siihen niin kuin jenkkiläiseen rap-skeneen kiinni. Niin mä muistan, kun hän kuunteli sitä ja mä olin silleen, että mitä sä kuuntelet? Ja sit se on se Zen Cafe, että mä olin se Zen Cafe, en ole ikinä kuullut. Sitten mä kuuntelin silloin sitä, mä olin se, että vitsi, tässä on muuten jotain. Koska siihen aikaan mulla ei ollut niin kuin suomalaiseen musiikkiin juurikaan semmoista niin kuin kosketusta. Mä tiesin tietenkin Dingot ja sitten nämä perinteiset Danit ja Frederikit ja olin käynyt muutaman kerran karaokeessa, mutta en tiennyt, mikä se on se oikeasti se kotimainen musiikki sillä hetkellä. Ja Zen Cafe oli ensimmäinen tällainen niin kuin kosketus tällaiseen niin kuin kotimaiseen juttuun. Niin Zen Cafeessa, oliko kuitenkin, kummasta se niin kuin tällä hetkellä, kummassa sä tunsit olevas niin kuin enemmän Samuli Putro? Se, mitä sä nyt teet, vai oliko siinä Zen Cafeessa kuitenkin myöskin, mitä mä nyt tämän sanoisin?
Kyllä mä luulen, että mä ymmärrän vähän, mitä sä ajat takaa. Mutta vastaus taas ei ole mitenkään kauhean helppo muodostaa. Mä ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, että me aloitettiin sellaisesta tilanteesta, että ensi alkuun oli olennaista löytää harjoittelukämppä ja soittimia, millä harjoitella. Mm. Ja siitä eteenpäin kaikki kulki pikkuhiljaa ja hitaasti. Ja siinä mielessä mä en näe asioiden muuttuneen ihan valtavasti. Että tämä on se asia, mihin mä oon tarttunut sillä tavalla osaltaan sen takia, että mä pidin musiikista kuuntelijana. Ja sen jälkeen se seuraava ajatus oli se, että uskaltaisiko tarttua siihen tekemiseen. Ja siihen mä tartuin ja siitä mä en ole halunnut päästää irti. Mutta kysymys siitä, että onko se pakkomielen vai intohimo, niin mä luulen, että ne on asioita, jotka vaihtelee vuosittain tai kuukausittain, koska välillä on jossain määrin tervettäkin ylläpitää pakkomiellettä, koska se on se asia, mikä saa ihmisen tekemään sen ylimääräisen työviikon tai ylimääräisen työkuukauden niin, että saa läjään sen, mitä on aloittanut. Mm. Mulle on ajatuksen tasolla hirvittävän vastenmielistä se, että asiat jää kesken. Musta tuntuu siltä, että välillä on parempi tehdä jopa ei paras mahdollinen lopputulos kuin jättää se kesken, koska noi on semmosia tiiliskiviä, joita sitten laittelee pinoa ja sitten loppujen lopuksi niistä tulee seinä ja sitten pitää vaan toivoa itse, että on ulkopuolella eikä sisäpuolella.
Joo, no mulla on taas ehkä vähän erilainen, mä niin kuin, no okei, ehkä me puhutaan siis, mä koen, että niin kuin mun mielestä pakkomielle meillä pitäisi olla, siis meillä pitäisi olla pakkomielle siihen uudistumiseen. Että nyt pitää uudistua ja uudistumisella mä en tarkoita sitä, että joka kerta pitäisi olla täysin erilainen, vaan jotakin uutta inspiraatiota. Ja se taas niin kuin ruokkii sitä intohimoa sitä kohtaa, mitä tekee. Mutta toi, mitä sanoit siitä, että niin kuin jättää asioita kesken. Mä oon, siis mun työhuone on, siis siellä on kaikki seinät, katto ja lattia maalattu mustalla tällaisella tiili, mikä tää on tää? Siis tällainen, mihin voi kirjoittaa semmoinen maali. Miksi sitä kutsutaan semmoinen? Liitutaulumaali. Joo. Liitutaulumaalilla. Ja se on täynnä keskeneräisiä ajatuksia. Keskeneräisiä niin kuin hahmotelmia. Ja, koska mä luotan siihen, että jos mä oon aloittanut sen jonkun asian, niin jossain vaiheessa niin se yhdistyy.
Joo, toi kuulostaa työtavalta ja kuulostaa hyvältä työtavalta. Ja kyllä mäkin teen muistiinpanoja joskus, mutta mä ehkä vältän sitä sen takia, että niin kauan aikaa kun ne ei ole paperilla, niin kauan aikaa ne on mun mielessä. Mutta sitten tietysti jossain kohtaa, kun mieli on täynnä asioita, niin sitten hän käy helposti niin, että rupeaa pudottelemaan vaikkapa esimerkiksi arkielämään kuuluvia asioita pois ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on ottanut tavakseen olla opettelematta vaikkapa esimerkiksi katujen nimiä, koska on vaan niin kuin sulkenut sen pois päästään ja täyttänyt sen pienen aukon aivoissaan jollain muulla asialla, mikä sitten varmaan johtaa siihen aika klassiseen taiteilijakuvaan, jossa se tyyppi sitten unohtelee asioita ja höpöttelee tuolla itsekseen kadulla, koska se mieli on niin täynnä niitä sen omia taidehörhöilyasioita. Mutta kyllä mä nyt sen hinnan olen valmis maksamaan, varsinkin tämän tyyppisessä yhteisössä, missä taiteen tekemistä, popmusiikin tekemistä, laulujen kirjoittamista, niin on pidetty jostain syystä sallittuna toimintana ihan silleen vuosikymmenien ajan. Se varmaan osaltaan johtuu siitä, että meillä on suomenkielisen musiikin tekemisen perinne pitkä ja hirvittävän laadukas. Että se, että me ollaan lähdetty popmusiikin saralla liikkeelle jostain noista Reino Helismaa Rautavaara-kuvioista ja sen kautta menty eteenpäin niin kuin tarinankerronnallista popmusiikkia tehden. Ja sitten niinku pikkuhiljaa päästy nuorisokulttuuriin ja sitä kautta sitten niinku tuonne Dave Lindholmiin ja Leskiseen ja sitä kautta 80-luvulle ja sitä kautta niinku tuonne Tsenkafe-aikoihin ja sitä kautta tuohon niinku, hetkeen, jota kutsutaan täksi hetkeksi. No. Niin faktahan on se, että poplaulujen tai iskelmällisten laulujen tekeminen on Suomessa sallittua.
Joo.
Lähtökohtaisesti sallittua, ja se ei luojan kiitos ole pelkästään semmoinen asia, jota mitataan menestyksellä, mistä puhuttiin aikaisemmin, vaan mä väitän, että ikään kuin se, että joku ilmoittaa olevansa lauluntekijä, niin on lähtökohtaisesti silleen plus. Se voi olla iso plus tai pieni plus, mutta plus se on.
Joo.
Ja se jonkun sorttinen kylähulluus, mitä sitten sä edustat myös, niin mä pidän sitä myös niin kuin sallittuna asiana Suomessa. Ja se on ottanut erilaisia muotoja eri aikoina, mutta kyllä mä muistan jostain Raahesta 80-luvulta sellaisia hahmoja, joista puhuttiin, että siellä oli se Erkki, joka huuteli rivouksia keskellä kävelykatua kaikille ohikulkijoille. Ja sitä vähän pelättiin, kun oltiin teinejä. Mutta ei sitä pelätty sillä tavalla, että sitä olisi oltu häätämässä, vaan sitä pidettiin kylähulluna. Sitä pidettiin hahmona, jota kannattaa ehkä tiettynä vuorokauden aikana tai vuoden aikana välttää, koska se on arvaamaton, mutta se kuuluu siihen pienen kaupungin ytimeen. Se oli se meidän hullu, se oli se meidän Erkki.
Mutta mehän tarvitaan tällaisia hahmoja. Siis nimenomaan tämä tarina, minkä kerroit tästä sun liftaamisesta Kokkolaan. Mehän tarvitaan, ja sitten musta vähän sen tuntuu, että siihen aikaan, kun muuten muut olit Turussa, niin oliko sun päässä jo se ajatus siitä, että musta muuten tulee lauluntekijä, musta tulee tällainen artisti.
Musta tuntuu, että mä en ehkä uskaltanut haaveilla niin isosti silloin, enkä vieläkään. Että siinä mielessä mä oon ollut pragmaattinen, että mä oon mennyt asia kerrallaan. Että mä oon nähnyt ongelman ja mä oon yrittänyt ratkaista sen, että jos Turussa on olemassa Kooren klubi, jossa käy bändejä ja mulla ei ole rahaa mennä katsomaan sitä Juliet Jonesin sydäntä, niin mä oon yrittänyt miettiä se asian sillä tavalla, että kun mulla ei ole rahaa, niin mistä mä saan sitä rahaa tai miten mä pääsen siihen vieraslistalle, jonka olemassaolosta mä oon vastikään kuullut. Sitten mä oon hoksannut, että okei, että täällä on myös olemassa tämmöinen Down by the Laituri-niminen festivaali, joka on perustettu vuosi sitten. Että jos mä menisin tavallaan niin kuin ilmastöihin sinne festivaalille, niin sittenhän mä pääsisin ehkä sinne klubille, missä soittaa sit illalla se Juliet Jonesin sydän. Ja sitten mä äänkään itteni töihin silleen, että hei, mä oon Samuli Putro, en tarvitse palkkaa, mä voisin tulla teille vaikka esimerkiksi järkkäriksi. Saanko muuten VIP-passin tai pääsisinkö illalla tuonne klubille? Ja sitten loppujen lopuksi tämä reitti onnistuu ja itsekin olen iloinen, kun olen voinut seistä silleen niin kuin kukkakeppinä järkkärinä hihassa ja saanut vähän semmoista niin kuin miehistä boostausta ja loppujen lopuksi päässyt katsomaan sitä bändiä ja hoksannut, että ai, tämä toimii näin tämä kuvio. Mutta niin kuin toi on se toimintamalli mun kohdalla, ei ehkä niinkään se haaveilu siitä, että voisinpa soittaa festivaalin päälavalla. Se, että on ollut niitä hetkiä, jolloin on soittanut festivaalin päälavalla, niin ne on luonnollisesti olleet hienoja hetkiä, mutta kaikki tapahtuu silleen niin kuin pyörän logiikalla, että asiat vyöryvät eteenpäin, välillä myös väärään suuntaan.
Tuo on erittäin hyvä pointti, koska siis se mitä sanoit, niin mä itse tunnistan itsessäni samantyyppisiä Eli siis mä en ole ikinä unelmoinut siitä, että mä niin kun astuisin 1000 ihmisen eteen ja saisin heidät nauramaan, mutta mä oon tehnyt niin kun pieniä asioita sen eteen, että mä oon päässyt siihen mukaan jotenkin. Ja tää on hyvin mielenkiintoista, että nostit tän esille. Tämä on siis Ali Show ja vieraana oli tänään Samuli Putro. Huomenna Jani Toivola, Janin kanssa puhutaan vähän erilaisista asioista kuin Samulin kanssa, mutta sulla on vielä muutama hetki aikaa, jos haluat soittaa meidän studioon 020 690 001. Shoutboxissa tulee hyvää palautetta. Siellä on ihmisiä, jotka ovat heränneet tähän meidän lähetykseen. Olen iloinen siitä, että olette mukana. Jatketaan Samulin kanssa kohta ja 020 690 001.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Se tulee Shoutboxiin, tiedätkö, tuli tällainen... Mä haluaisin puhua tästä asiasta. Puhutaan tästä asiasta. Näin ne taiteilijat puhuu fiksuja, kun pääsevät radioon. Tosielämässä tavallisia ja tallaajia ne on kuin muutkin. Poisturha teeskentely kuulostaa vähän huvittavalta. Huvittavalta. Siinä on pieni. Samuli, teeskennelläänkö me?
Mä luulen, että me vähän jännitetään. Mä luulen, että me vähän skarpataan. Mutta mä en usko, että se on sama asia kuin se, että me teeskennellään. Mm. Teeskenteleminen on sitä, että kertoo olemassa jotain muuta kuin on, mutta sitten taas jännittäminen on inhimillistä.
Niin, mutta pidät sä itseäsi ihan tavallisena tallaajana? Et kai sä nyt ole, Samuli, voi oikeasti, kun lukee näitä sun niinku tekstejä ja huomaa, että miten esimerkiksi naiset reagoi näihin, esimerkiksi sun viimeisimpään levyyn, joka on joidenkin arvioiden mukaan niinku täydellinen niinku tuntemus 35-vuotiaan tai 33-vuotiaan nimeltä mainitsemattoman Yle Puheen Ali Show-tuottajan niinku, tällainen niinku täydellinen niinku sielukuva. Niin kuin näkyy tällä levyllä, niin et kai se nyt voi olla tavallinen ihminen. Mm. Ollaanko me menty pois siitä tavallisuudesta? Eikö me enää osata olla niin kuin tavallisia tallaajia?
No, kyllä mä liikun aika paljon. Kyllä mä oon ollut liikkeessä koko tämän vuosikymmenen, siis muutenkin keikkojen tiimoilta. Mm. Mä oon viettänyt aikaa paljon tuolla Joensuussa ja ylipäätään Itä-Suomessa. Ja mä oon ollut kyllä eri paikoissa erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, että siinä mielessä se Helsingin kulttuurieliittikupla, jonka olemassaolon mä tiedostan ja jonka sisällä mä niin kuin saippua kuplamaisesti on silloin tällöin poksahdellut, niin se ei ole koko totuus. Hmm. Ja jos näitä asioita rupeaa nyt silleen niin kuin pitämään niin kuin vastakkaisina asioina, niin kyllä mulla on kokemus sitä toisestakin asiasta. Meinaan, jos puhutaan, varmaan sitten se on yhden sortin synonyymi sille, että se on lähempänä tavallisuutta.
Hmm. Kyllä mä pidän ainakin itseäni hyvin, hyvin tavallisena, vaikka täällä onkin joka aamu nyt tässä kesän aikana puhumassa erilaisten ihmisten kanssa. Mä koen vaan, että siis mun tavallisuus tulee siitä niin kuin erilaisesta tiestä, minkä mä oon kulkenut tähän pisteeseen. Eli mä oon lähtenyt jostain muualta ja siis kaikki se mun ajatukset, kaikki on jotenkin vaan niin kuin tuonut minut tähän. Ja nyt mulla on erilainen mahdollisuus puhua ja tuoda ehkä näitä ajatuksia esille. En mä pidä itseäni millään tavalla niin kuin... Tää en tiedä. Ehkä mä oon tämän enkeli, joka on tuotu Suomeen parantamaan tehdä kaikkien elämää.
Jatka sanoo itseään enkeliksi.
No joo, mä oon siis.
Että hommat isolla. Mutta joo, toi tulokulma on niinku olennaista. Mm. Että olennaista ei ehkä ole niinkään se, että missä on tällä hetkellä ja mikä on se viitekehys tai niinku se tuttava piiri tai toimintapiiri. Olennaista varmaan on se, että mistä käsin on siihen tullut ja onko pystynyt säilyttämään jotain... siitä, mitä on ollut, niin siinä hetkessä, mitä on nyt.
Joo.
Että tavallaan kysymys siitä, että onko minussa jäljellä raahelaisuutta, niin se määrittelee aika paljon sitä, minkälainen mä oon helsinkiläisenä. Hmm. Että se on niin kuin vähän sama ajatus kuin se, että kun ihminen pystyy jossain määrin päättämään henkisellä tasolla sen, että kenelle on velkaa, niin se mun mielestä määrittelee aika paljon myös ihmistä. Että mitä se on nyt, se ajatus siitä, että kenelle kokee olevansa velkaa. Ja sitten se on taas niinku eri kysymys, että haluaako maksaa sitä takaisin.
Joo. Meillä on vaan muutama minuutti tässä, tai 10 minuuttia aikaa ennen kuin ohjelma päättyy. Mulla on 5 sanaa sulle. Mä haluaisin, että sanot nopeasti heti ensimmäisenä, mitä tulee mieleen. 5 sanaa. Ei paha. Putin.
Kauhua, pelkoa, terroria.
Jallu.
Ykösellä.
Stray Cats.
Lepakkoluola.
Lepakkoluola. Helsinki.
Rautatieaseman äijät pitää isoja palloja sylissään.
Ja Mätäs.
No onpas kaunis. Enpä se ole pitkään aikaan tuota ajatellutkaan.
Mutta siis Putinhan herättää aika monissa ihmisissä tällä hetkellä varmaan kauhua, mutta Jallu Ykkösellä.
Niin, puhuit sä, siis etkö sä puhunut alkoholijallusta?
No se on hyvä, että me puhuttiin samasta asiasta, koska just mä äsken tajusin, kun kysyit tuon kysymyksen, että siinähän olisi voinut olla myöskin täällä vähän erilainen vivahde, mutta mut se on, Jalluhan on artistia suosiossa.
Juu.
Tai ainakin niin halutaisiin niin kuin antaa ymmärtää. Mikä on sun niin kuin, huonoin tällainen Jallu-kokemus? Koska niitä on varmasti kaikilla.
No kyllä siihen 2000-luvun alkuun mahtui varmaan aika montakin huonoa Jallu-kokemusta, mutta ne on sitten aina vähän niin kuin seuraavan päivän asioita. Mm. Ja kyllähän niin kuin krapulassa luonnollisesti on olemassa paljon hyviäkin puolia, mutta jossain kohtaa se, mikä on luovaa energiaa, muuttuu vaan epämääräiseksi levottomuudeksi. Ja sitten ei saakaan enää aikaa yhtään mitään. Et siinä mielessä se taiteilija myytti siitä, että nautitaan alkoholia illalla ja sitten aamulla tehdään niinku mainittavia ja merkittäviä tekoja, niin mun kohdalla rupesi jossain kohtaa kääntymään niin, että nautitaan illalla alkoholia ja aamulla halutaan nauttia lisää alkoholia. Ja sitten helposti jää ne duunit tekemättä.
Se on juuri noin. Huomenna mulle tulee tänne vieraaksi Jani Toivola. Mä en tiedä, tiedätkö Janin? Tai tunnetteko?
No ei tunneta, mutta Jani Toivola on siis tuttu hahmo median kautta.
Mm. Jani Toivola nyt on ollut viime aikoina aika paljon poliittisesti mukana kaiken näköisissä jutussa. Niin olet ollut sinäkin aikoinaan muun muassa Arhimäen taustatiimissä. Näetkö politiikan joskus itsellesi tällaisena niin kuin varten otettavana uravaihtoehtona?
En siinä mielessä, mutta sitten taas toisaalta mä oon ollut tekemisissä Oranssi ry:n kanssa ja mä oon ollut töissä asiasta kieltäytyjen liitossa ja niin kuin mä en ikään kuin suostu myöskään häpeämään omaa henkilöhistoriaani. Sitten mä oon vuosien aikana tarttunut semmoisiin asioihin, mitkä on tuntunut luontevilta tai jotka on olleet sellaisia, joita ei voi jättää väliin. Mm. Ne on olleet tekemisissä kansalaistottelemattomuuden ja sen tyyppisten asioiden kanssa. Ja kyllä mä uskon yhden ihmisen mahdollisuuteen vaikuttaa ja kyllä mä uskon siihen, että suunsa aukkaseminen silloin kun se pelottaa, niin saattaa tuottaa sellaisen lopputuloksen, että kokee hetken aikaa olevansa rohkea ja silloin kun kokee edes hetken aikaa olevansa rohkea, niin sitten taas niinku pelkää vähän vähemmän.
Mm. Mutta mikä, onko vasemmisto se juttu?
No tietysti, jos niinku vastakohtana on oikeisto, niin mikä ettei.
Niin. Sori, tässä tapahtuu vaan. Kuulijat ei tätä näe, mitä tässä studiossa tapahtuu tällä hetkellä, mutta paljon asioita tapahtuu samaan aikaan. Sori, jos vaikutan hieman hajanaiselta. En siis ole käyttänyt mitään erilaisia aineita, mutta minkälainen...
Yllättävä käänne,
se oli, kyllä se oli. Minkälainen kysymys sulla olisi niin kuin esimerkiksi Toivolalle, Janille?
No, mä voisin vaikka esittää hänelle sellaisen kysymyksen, että mikä olisi semmoinen positiivisin tulevaisuuskuva, mitä hän pystyy näkemään 3 kuukauden aikamarginaalilla, minkälainen syyskuu meillä tulee olemaan hänen niin kuin positiivisimmassa fantasiassaan Suomessa.
Erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Kysytään se huomenna. Yle Puheessa tänään starttaa muutenkin erittäin mielenkiintoisia ohjelmia. Siis Kesämiehet aloittaa tänään Petteri Sihvonen, Tommi Liimatta, Peltsi Peltola, Jorma Uotinen sekä Juuso Myllyrinne. Elikkä erinomainen kesän luvassa myöskin eri päivinä eri henkilöt. Te voitte katsoa vähän, että ketkä esiintyy, mitkä vieraat ja niin poispäin yle.fi/puhe. Mulla on vielä muutama hetki aikaa tässä Samulin kanssa jutustella ja voitte heittää omia kommentteja vielä tuohon shoutboxiin. Jos teillä on vielä yksi kysymys tai jotain muuta, niin ehkä ehditään ottamaan se ennen kuin lähetys ehtii päättymään.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Jees. Yksi juttu, Samuli. Jotkut ihmiset kritisoi meitä siitä, että me annamme välillä kasvomme esimerkiksi toimintaan, joka ei välttämättä... Esimerkiksi Greenpeace. Sä oot tehnyt Greenpeacein, sä oot antanut tietyille asioille Greenpeaceissa sun, niin kun, sä oot tukenut heitä ja hyvin vahvasti myöskin, miksi?
No ensi alkuun varmaan kannattaa ajatella se asia niin, että ottaa semmosia keppejä kannettavakseen, jotka jaksaa kantaa. Nohän on siis siinä mielessä pitkäaikaisia juttuja, että jos sanoo kerran kyllä, niin se tuntuu oudolta, jos sanoo sitten vuoden kuluttua, että ei, jos puhutaan noin niin kuin mielipiteistä. Mutta toihan nyt liittyy toi Greenpeace-juttu siihen Sinisaarella asiaan ja siihen, että jos yksilöt on valmiita ottamaan noin valtavia riskejä tärkeäksi kokemansa asian takia, niin kyllä mä tuen sitä, jos se asia on mun mielestä yhtä merkittävä. Et se liittyy siihen kansalaistottelemattomuuteen ja se liittyy siihen ajatukseen, että ne on hyvin harkittuja ne teot. Ne on hyvin tarkkaan mietittyjä, eikä niitä riskejä oteta niin kuin henkilökohtaisen glorian takia, tai ei niitä riskejä oteta silleen ikään kuin tosta vaan, vaan se ajattelun tarkkuus on semmoista niin kuin formulavarikkoajattelun tarkkaa ja nopeata. Ja että ne ihmiset on tietoisia, mitä ne tekee, ja ne on tietoisia siitä kokonaiskuvasta. Ne on valmiita ottamaan sen riskin, että niiltä lähtee henki. Niin tuossa tilanteessa, jos kysytään, että voitko kirjoittaa 3 minuuttia tarinaa tukeaksesi tätä kampanjaa, niin kyllä mä sitten sanon, että joo. Että niin kuin se ongelma-alue, miten mä sen näen, niin on siinä kohtaa, kun tehdään niin kuin kaupallisesti voimakkaasti hyödyttäviä asioita maailman parantamisen varjolla. Ja se kai se on se puntarointikohta, että kuinka paljon mä loppujen lopuksi haluan hyötyä tästä itse ja kuinka paljon mä haluan myydä levyäni tai myydä niin kuin keikkojani sen varjolla, että mä kerron nyt niin kuin tukevani juoma-astioita.
Niin, joo,
ja
joo.
Sitten loppujen lopuksi ainoa ihminen, joka pystyy vastaamaan siihen asiaan, niin on se tekijä.
Joo.
Ja sitten jos huomaa, että opportunismi minussa on kasvanut valtavaksi ja mä ajattelen niin, että kyllä mä pystyn valehtelemaan tämän hyväksi tämän asian, mutta tosiasiassa mä haluan itselleni enemmän hyötyä kuin sille asialle, jota mä tuon esille, niin silloinhan pitää pystyä sanomaan ei.
Silloin pitäisi pystyä sanoa ei. Millä jutulle sä sanoisit ei lyhyesti?
No mä oon sanonut niin monille asioille ei, että niiden listaaminen olisi turhaa ja mä oon myös huomannut sen, että jossain vaiheessa oli tarve tehdä valtavan suuri numero siitä, mitä kieltäytyy tai mistä on kieltäytynyt ja muodostaa sitä omaa kuvaansa sen kautta, että minäpä se en lähde tuohon ja minäpä se en lähde tuohon, mutta se tarve on musta vähentynyt ja mä oon huomannut, että mun kannattaa enemmänkin puhua niistä asioista, missä mä oon ollut mukana kuin niistä, mistä mä oon kieltäytynyt. Ei se tee minusta sen parempaa ihmistä, jos mä kieltäydyn kaikesta mahdollisesta.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia Samuli siitä, että olit tänään mukana. Huomenna jälleen kerran sama aika, sama paikka, Jani Toivola.